programma. Piederīgi Eiropā, aizsargāti Latvijā, pasargāti. Eiropa saskaras ar drošības apdraudējumu no Krievijas un ar lieliem izaicinājumiem kā klimata krīze, ekonomikas grūtības un uzbrukumi cilvēktiesībām un demokrātijai. Laikā, kad mūs mēģina šķelt, atbilde ir saliedētībā, sadarbībā un solidaritātē. Vienota Eiropa mūs pasargās. Latvijai jāuzņemas līderība, lai Eiropa būtu vienota savā aizsardzībā, gan fiziskajā, gan virtuālajā telpā, un lai mums būtu tai nepieciešamās militārās, kiberdrošības un komandspējas. Nepieciešama ciešāka Eiropas Savienības integrācija drošības jomā, piemēram, veicot kopīgus iepirkumus un ieguldījumus un veidojot starpvalstu vienības. Eiropas Savienības drošības attīstība papildinās NATO. Šobrīd ar mūsu visu drošību vislielāko upuri nes Ukraina. Eiropas Savienībai jāsniedz Ukrainai viss nepieciešamais politiskais, militārais un humānais atbalsts. Eiropas Savienībai jāiegulda klimatnoturīgas un atjaunīgā enerģijā atbalstītas Ukrainas atjaunošanā. Strauji jāizvirzās uz Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā. Jau no šī brīža jānodrošina Ukrainas pakāpeniska integrācija, piemēram, plašāk iesaistot to Eiropas Savienības programmās, dodot piekļuvi mūsu tirgiem un piešķirot novērotāju vietas Eiropas parlamentā. Lai novērstu Eiropas Savienības kaimiņu valstu nokļūšanu Krievijas ietekmes sfērā, svarīgi atbalstīt arī Moldovu un Rietumbalkānu valstis ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā, jāatbalsta demokratizācija Baltkrievijā. Klimata krīze vairs nav tikai zinātnieku prognozes. Mēs to redzam arī plūdos Jēkabpilī, sausumā Krusā un pieaugošās lauksaimniecības kompensācijās neiegūtās ražas dēļ. No bezdarbības cieš ekonomika, infrastruktūra un paši cilvēki. Eiropai šim izaicinājumam jāstājas pretī kopā. Jāpasargā iedzīvotāji no energonabadzības un jāsniedz klimata neutralitāte līdz 2040. Gadam. Mazināsim fosilo kurināmo dedzināšanu, pārtraucot gāzes importu no Krievijas, izslēdzot dabasgāzi no zaļās taksonomijas, pārejot uz atjaunīgajiem energoresursiem, siltinot ēkas un veidojot energosavienojumus starp valstīm. Jau tagad jāizsargā iedzīvotāji no klimata krīzes sekām. Iestāsimies par Eiropas Savienības fondu klimata krīzes un dabas katastrofu seku mazināšanas pasākumiem, kā arī par civilās aizsardzības un glābšanas dienestu stiprināšanu. Pro-kremliskās Ungārijas valdības centieni bloķēt atbalstu Ukrainai ir kārtējais pierādījums, ka Eiropas uzbūvē ir nepieciešamas izmaiņas. Eiropas Savienībai paplašinoties, tās rīcības spēja vienai dalību valstī iebilstot pret kopīgu rīcību kļūs aizvien svarīgāka. Eiropai jābūt vienotai, efektīvai, demokrātiskai, caurspīdīgai un jādod vairāk brīvības Eiropas parlamentam. Vienbalsības princips Eiropas Savienības padomē nestrādā un ir drauds mūsu vienotībai un drošībai. Atbalstīsim pāreju no vienprātības uz kvalificētu vairākumu, lai cilvēki uzticētos Eiropas Savienības lēmumiem. Lēmumu pieņemšanai un partiju finansējuma avotiem jābūt caurspīdīgiem, stiprāk jāsoda koruptīvi pārkāpumi un līdzekļu izsaimniekošana un jānovērš dažu nozaru spēcīgais lobijs kā norma. Eiropas Savienībai nepieciešama vienota nostāja patvēruma, migrācijas un robežu pārvaldības jautājumos, kas ir efektīva, droša un respektē cilvēktiesības. Jācīnās pret autoritāru režīmu centieniem izmantot migrantus kā ieroci. Labklājība. Neskaitāmas Latvijas ģimenes ir devušās uz labklājīgākām Eiropas valstīm. Eiropa cieš no nevienlīdzības gan valstu iekšienē, gan starp tām. Šīs ekonomiskās atšķirības jāmazina, lai ik viens no mums varētu dzīvot labklājībā, pirmkārt nepieciešamas labas un adekvāti atalgotas darba vietas un, otrkārt, pašvaldības, valstis un Eiropas Savienība, kas rūpējas par iedzīvotājiem, kad tas nepieciešams. Vēlamies ieviest vienotu formulu cieņpilnas minimālās algas un pensijas aprēķinam un celt koplīgumu un arodbiedrību lomu, tajā skaitā jauno nodarbinātības formu sociālajai aizsardzībai. Ieviesīsim vienotu Eiropas Savienības bezdarba pabalstu. Tas nodrošinās atbalstu bezdarba situācijās visā Eiropas Savienībā, kā arī uzlabos ekonomisko stabilitāti un mazinās recesijas riskus. Eiropas Savienības atbildība medicīnā jāpaplašina, nododot medikamentu licencēšanu un iepirkšanu centrālai institūcijai, īstenojot pieejamas mentālās veselības atbalsta iniciatīvas un aizsargājot reproduktīvās veselības tiesības. Mēs visi gribam dzīvot dabai draudzīgi, taču klimata krīzes risinājumi saistās ar dārgāku transportu vai apkuri, tam tā nav jābūt. Nepieciešama strauja, bet taisnīga virzība uz klimata neutralitāti, kas jādara uz piesārņojošo nozaru rēķina. Investīcijām zaļajā ekonomikā jābūt gudrām un jāceļ mūsu labklājība. Atbalstīsim fonda izveidi, kas arī Latvijā finansēs atjaunīgās enerģijas projektus, radot darba vietas, uzlabojot gaisa kvalitāti un veicinot energoneatkarību. Eiropas Savienībai jāfinansē darbinieku pārkvalifikācija no izsīkstošām uz perspektīvām nozarēm. Ilgtspēja nozīmē arī kvalitatīvākas preces. Vienoti standarti, kā nesen virzītā prasība ražot viedtālruņus ar nomaināmu bateriju, padara ikdienu ērtāku un mazina atkritumus. Nākotnē ražotajam jābūt atkārtoti izmantojamam, viegli pārstrādājamam vai salabojamam. Atkritumus nevis jādedzina, bet jānovērš. Daba mums dod ēdienu, gaisu un ūdeni. Tomēr tā ir apdraudēta. Bišu izmiršana, piemēram, apdraud pārtikas ražošanu. Dabas aizsardzība nevar būt tikai individuāls uzdevums, par to jārūpējas arī Eiropas un nacionālajām institūcijām. Strādāsim, lai tiktu novērsta arī cietsirdība pret zvēriem un mājdzīvniekiem. Līdz 2030. Gadam jāizsargā vismaz 30% no jūras un sauszemes teritorijām. 10% no tām jābūt stingri aizsargātām. Mežu ciršana nav Rīgas klimata mērķu sasniegšanai. Eiropas Savienībā jāizliedz dzīvnieku audzēšana kažokādām un jāuzlabo visu nebrīvē turēto dzīvnieku dzīves apstākļi. Jāierobežo pesticīdu un minerālu mēslu izmantošana, taiskaitā jāizliedz glifosāts, kas var izraisīt neiroloģiskās slimības, kā Parkinsona slimību. Covid krīzes laikā pierādījās, ka ierobežojumi valstu budžetiem nav atbilstoši mainīgajai mūsdienu realitātei. Šie noteikumi veicina taupību laikā, kad visvairāk nepieciešamas investīcijas. Mūsu Eiropa ir nevis pātaga, bet jaunu iespēju avots, kas palīdz valstīm veikt zaļas un gudras investīcijas. Atbalstīsim Eiropas Savienības budžeta palielināšanu. Tā labā ieviešami un paplašināmi Eiropas Savienības nodokļi, kā finanšu transakciju nodoklis vai nodoklis nepārstrādātiem plastmasas atkritumiem. Ja izskauž izvairīšanās no nodokļiem daudz nacionālo uzņēmumu vidē. Eiropas Savienība ir iespējas piesaistīt līdzekļus investīcijām uz daudz izdevīgākiem nosacījumiem nekā dalību valstīm katrai atsevišķi. Tāpēc atbalstīsim eiro obligāciju izdošanu, kas jau tika izmantotas pandēmijas pārvarēšanai. Eiropas dalību valstīm jādod lielāka rīcības brīvība nacionālajā budžetā veikt ieguldījumus publisko pakalpojumu uzlabošanā un pārējā uz atjaunīgo enerģiju. Jāpaplašina Eiropas centrālās bankas mērķu klāsts. Tās monetārajai politikai nevien jācenšas mazināt inflāciju, bet arī celt nodarbinātību un veicināt klimata neutralitāti. Neatņemama Eiropas Savienības iezīme ir brīva pārvietošanās. Lai ik viens no mums varētu to izmantot, jāstrādā pie integrētas, dabai draudzīgas, drošas un pieejamas sabiedriskā transporta sistēmas, kuras centrā ir dzelzceļš. Rail Baltica īstenošanai jābūt nacionālai prioritātei, tāpēc arī Eiropā iestāsimies par Rīgu kā neatņemumu projekta daļu un nodrošināsim nepieciešamo finansējumu tā pabeigšanai. Jānodrošina Eiropas Savienības atbalsts starpvalstu, reģionālā un vietēja mēroga mobilitātes veicināšanai, sevišķi dzelzceļa un velo infrastruktūras attīstībai un piekļūstamībai cilvēkiem ar invaliditāti. Ieguldīsim ātrgaitas dzelzceļā un sabiedriskajā transportā, lai aizvietotu īsos avioreisus un mazinātu atkarību no privātā autotransporta. Iestāsimies pret jebkādām nodokļu atlaidēm privātajām lidmašīnām. Reģionālās daudzveidības un kultūras saglabāšanai vajadzīgi ilgtspējīgi reģioni un mazpilsētas. Tajos jāceļ dzīves kvalitāte un jāveicina to attīstība. Bet Eiropas lielajām pilsētām kā Rīgai jādod iespēja būt pozitīvu pārmaiņu virzītājiem, kļūstot videi un cilvēkiem draudzīgākām. Lauksaimniecība jāpadara zaļāka, nodrošinot taisnīgu finansējumu sevišķi mazajiem, vidējiem un bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Importētajiem pārtikas produktiem jāpiemēro Eiropas Savienības lauksaimniecības prasības. Nevienlīdzība un reģionu iztukšošanās ir sāpīgas Latvijai un šķeļ Eiropu. Jāpātrina Latvijas reģionu tuvošanos Eiropas Savienības vidējam dzīves līmenim ne tikai ekonomikā un infrastruktūrā, bet arī publiskajos pakalpojumos, cilvēku dzīves kvalitātē un talantu piesaistē. Eiropas Savienības līmenī iestāsimies par papildu atbalstu reģioniem sevišķi pierobežai un piejūrai. Pilsētām sevišķi Rīgai nacionālā līmeņa Eiropas Savienības finansējuma administrēšana bieži ir liegs birokrātisks sloks vai pats šķērslis. Atbalstīsim iespēju pašvaldībām tieši pieteikties noteiktam Eiropas Savienības finansējumam. Piederīgi. Mediju un mākslinieciskā brīvība ir Eiropas pamatos. Iestāsimies par Eiropas kultūras un mediju telpas stiprināšanu un pieejamību, kopjot nacionālo mantojumu, veicinot jaunradi un sekmējot radošus risinājumus kopīgajiem izaicinājumiem. Kultūrai jāstiprina sabiedrības saliedētība un noturība pret radikalizāciju. Ar nodokļu un autortiesību regulējumu un finansējumu atbalstīsim vietējā un Eiropas kultūras un mediju saturu ražošanu un izplatīšanu, kā arī cieņpilnu atlīdzību un sociālās garantijas kultūras darbiniekiem, ja iegulda Eiropas valodu, taiskaitā mazo valodu stiprināšanā. Iestāsimies par kultūras piedāvājumu pieejamību kā dzīves kvalitātes elementu visās Eiropas Savienības programmās, īpaši bērniem, jauniešiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Laikā, kad Amerikas Savienotās valstis un Ķīna konkurē par līderību jaunajās tehnoloģijās, Eiropai svarīgi nostiprināt savas pozīcijas zinātnē, inovācijās un augsto tehnoloģiju ražošanā sevišķi sfērās, kas būs svarīgas nākotnes zaļajā ekonomikā. Jābūt gan ieguldījumiem, kas veicina arī Latvijas izaugsmi, gan nepieciešamajam regulējumam, kas sniedz drošību un aizsargā privātumu. Lielāki ieguldījumi pētniecībā un inovācijās nesīs ieguvumus klimatam, ekonomikai, eiropeiskai piederībai un noturībai pret nākotnes izaicinājumiem. Atbalstīsim jaunu uzņēmumu ekosistēmas atbilstību, atvieglojot piekļuvi kapitālam un citiem resursiem. Digitālajās platformās jāizsargā mūsu privātums un drošība no dezinformācijas, diskriminācijas un krāpniecības. Eiropas Savienībai jāpārliecinās, ka mākslīgā intelekta rīki uzlabo veselības pakalpojumus, vides aizsardzību, izglītības iespējas un Eiropas konkurētspēju. Eiropa ir vieta, kur mums visiem līdzdarboties un netikt šķirotiem pēc dzimuma, izcelsmes, seksuālās orientācijas, materiālā stāvokļa, invaliditātes un vecuma vai citām pazīmēm. Pārāk bieži šīs līdztiesības vērtības ir tikai vārdi. Mūsu uzdevums ir tās iedzīvināt. Iestāsimies par laulību vienlīdzību visā Eiropas Savienībā. Valstīm jāatzīst arī ģimenes, kas reģistrētas citā dalību valstī. Jāstiprina Eiropas Savienības prasības atalgojumu atšķirību novēršanai pēc dzimuma. Jāpieņem visām dalību valstīm saistošs regulējums novērst vardarbību ģimenē un dzimumā balstītu vardarbību. Eiropas Savienības amatpersonu vidū jānodrošina dzimumu līdzvērtīga pārstāvība. Jānodrošina personu ar invaliditāti iekļaušana darba tirgū, grupu mājokļu izveide, atbalsts ģimenēm un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai. Līdzdalīgu Eiropu, kas spēj iet līdzi pārmaiņām un tās apsteigt, nevar sasniegt bez izglītotiem veseliem, aktīviem jauniešiem un viņu redzējuma. Jāpalielina Erasmus Plus finansējums, lai arī mazāk nodrošinātiem jauniešiem un jauniešiem no reģioniem ir pieejama starptautiska izglītība. Neapmaksātas prakses jāizliedz visā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā iegūtiem izglītības diplomiem jātiek automātiski atzītiem citās dalību valstīs. Iestāsimies par balsstiesībām Eiropas vēlēšanās no 16 gadu vecuma un tiesībām kandidēt tajās no 18 gadu vecuma.